Moi boa tarde a todos. Hoxe temos connosco a candidata do Bloque Nacionalista Galego nas eleccións do 18 de febreiro, Ana Pontón. Moi bo día, benvida.
Moi bo día, que tal?
En primeiro lugar, que valor lle dá ás enquisas? Algúnas apuntan a que pode gobernar vostede, que pode ser presidenta da Xunta.
Sempre penso que hai que ter moita precaución cas enquisas. Mira, acabamos de ter unhas eleccións xerais, había un candidato que se vía na Moncloa e está na oposición, polo tanto, o que sí podemos é observar cales son as tendencias. E as tendencias que nos están deixando as enquisas son clarísimas. O Partido Popular baixa, a forza que sube é o BNG e estamos disputándolle a presidencia. E, por o tanto, o que vexo, non só polas enquisas, sino por o que palpo nas rúas, nos actos, é que hai unha enorme ilusión neste país, que hai moitísimas persoas que creen que hai que deixar atrás estos 15 anos dun goberno agotados en ideas que nos está deixando unha Galiza peor e que miran para o BNG porque ven que temos un proxecto sólido, que temos confianza neste país e que temos as ideas claras para poder mellorar a sanidade, para poder mellorar a educación, para darlle unha vellez tranquila aos nosos fillos e fillas ou poñer en marcha un novo proxecto no económico, porque é certo que necesitamos un cambio.
O primeiro que faría como presidenta, que sería? Que sería o máis urxente?
Hai moitas cousas urxentes e teño claro que entre as primeiras decisións ten que estar a recuperación da gratuidade dos libros de texto, porque esta é unha medida que vai a axudar as familias e a un sistema educativo máis igualitario. En segundo lugar, é evidente que temos que rescatar a sanidade pública do noso país. Por eso vamos a poñer en marcha nos 100 primeiros días un plan de rescate de atención primaria dotado con 200 millóns de euros. E en terceiro lugar, creo que necesitamos que as persoas maiores teñan unha mellor atención. Por eso un compromiso que temos é incrementar os recursos para o servizo de axuda ao fogar que permita que haxa unha maior atención das persoas maiores e dependentes nas súas casas e que as traballadoras tamén dese ámbito teñan mellores condicións laborais, porque o que non podemos é precarizar a quen está coidando.
Como está indo a campaña? Que sensacións lle está deixando a vostede?
Pois estou moi emocionada e moi ilusionada porque sinto que algo se está movendo, que estamos cambiando os marcos e que neste momento hai unha tremenda ilusión en torno á candidatura do BNG, que hai moitísimas persoas que me pasan pola rúa, me paran pola rúa e me din: "Meña Ana, desta ímolo conseguir, este é o noso momento, é o momento das mulleres, necesitamos ese cambio", e o certo é que está indo todo moi ben.
Quería lle pedir tamén explicación sobre algúns puntos do programa electoral do BNG. Falan de intervención no mercado enerxético. Que quere facer o BNG co mercado enerxético?
Nos queremos facer algo que é de sentido común e é que a enerxía que se produce neste país reverta nos galegos e das galegas. Fíxate, segundo os últimos datos de Red Eléctrica, o ano pasado exportamos o 45% da electricidade que se produciu en Galiza e, sin embargo, non temos ninguna compensación. As persoas que nos escoitan saben o ben. Pagamos acaso unha factura da luz máis barata? Nos creemos que isto é unha cuestión que temos que poñer sobre a mesa. Por iso, como presidenta, entre as medidas que vou adoptar no ámbito da enerxía, vai a ser a creación dunha compañía eléctrica 100% pública. Teñen a Francia, teñen a outros países como Noruega, teñen compañías públicas a maioría dos países europeos do noso entorno e queremos que en Galiza teñamos esa compañía para que os beneficios da produción de electricidade revertan no propio país. En segundo lugar, hai que reclamar esa tarifa eléctrica galega, unha rebaixa na factura da luz que beneficia as familias, que beneficia as empresas para facelas máis competitivas. E temos que cambiar o modelo eólico. O que non pode ser é que as eléctricas veñan a noso país, que irán instalarse en calqueira lugar e que eso non teña unha repercusión para as persoas e para o desenvolvemento económico. E, polo tanto, nos pararemos ese boom eólico depredador. Creemos que a enerxía eólica, igual que as outras enerxías renovables, ten potencial en Galiza, pero non a calquer prezo. Nos queremos un modelo que defenda o rural, que defenda o medio ambiente e que poña a enerxía ao servicio da sociedade galega.
Como vai ser a política lingüística do BNG se goberna?
Pois eu creo que temos que dar un debate sobre o que está pasando neste momento no noso país. con independencia de cal sexa lingua que falemos galego, falemos castelán, eu creo que a todo mundo cree e di que o galego ten que ter pues, un espacio, non, nesta sociedade, e que temos que garantizar que os nenos e nenas coñezan a nosa lingua. Isto é algo que está establecido no plan de normalización lingüística, na lei de normalización lingüística, que lembro é unha lei, non, de principios dos 80 que se aprobou por unanimidade, e neste momento o que sabemos é que non se está cumprindo. De feito, os estudos que se fixeron para avaliar a competencia lingüística, o que nos din é que o 100% do alumnado acaba a súa etapa obligatoria educativa dominando o castelán, e que, sin embargo, un de cada tres di que non sabe falar galego ben. Isto implica pois, que non hai liberdade de elección, porque para que haxa liberdade de elección temos que ter igualdade no coñecemento. E a nosa aposta é que garanticemos o que di neste momento a Lei de Normalización Lingüística, que todos os nenos e nenas teñan ese coñecemento, e que, ademais, eso é o que lle vai a permitir a calquer persoa ter liberdade de elección. Tamén creo que necesitamos que o galego teña igualdade en outros ámbitos. Por exemplo, no cine é moi difícil poder ver unha película en galego, a pesar de que estamos vendo que colleitan moitos éxitos a nivel internacional. Nos nosos medios de comunicación, pois hai unha discriminación evidente na oferta que hai en galego con castelán. Creo que temos que gañar esos espazos para que tamén pois, o pluralismo e a realidade que existe na sociedade galega se reflita tamén esos ámbitos.
Falan tamén dun gravamen ás vivendas baleiras para persoas xurídicas. Isto en que consistiría?
Pois isto consiste que os bancos, os grandes fondos de inversión, as grandes sociedades que acaparan pois unha cantidade importante de vivendas no noso país, pois non as poidan ter paradas. Do que se trata é dunha medida para mobilizar vivenda baleira. Nos temos a miles de persoas no noso país que non poden acceder a unha vivenda. Hai moitos mozos e mozas que nin poden compartir piso. E hai xente que está traballando e non pode pagarse unha vivenda. Temos un problema co prezo dos alugueres, e para moitas persoas é imposible xa pensar en comprar pois un piso ou unha casa. Por o tanto, de que se trata? Pois trátase de que todas esas vivendas que están paralizadas teñan incentivos para poñerse no mercado, e isto faga que baixen os prezos. Creemos que esta é unha medida importante, pero non vai a ser a única. Nos tamén consideramos que hai que facer unha compra pública de vivenda baleira. É máis rápido e máis barato pois que construir agora moitísima máis vivenda nova. Isto permitiríanos tamén pois introducir máis vivenda no mercado, e por o tanto baixar os prezos e poñela a uns prezos asequibles para rendas medias e baixas, e son cuestións que nos parecen prioritarias, porque a vivenda é un dereito e temos que garantirlle as persoas.
E con relación, xa por último, autodeterminación, en que punto está ahora mismo o bloque?
Mira, o BNG é unha formación nacionalista, non? Témolo tan claro que o poñemos no noso nome, e por o tanto é unha cuestión básica, e nos creemos que canta máis capacidade de decisión teñamos os galegos e as galegas nas nosas mans, mellor nos vai a ir, porque cando se toman decisións a 600 kilómetros, demasiadas veces se toman en contra dos nosos intereses. De que se trata? Pois de que poidamos ter as competencias na AP9, que poidamos ter as competencias na AP53, que consigamos que os nosos aeroportos os xestionemos desde aquí, que teñamos capacidade pois para xestionar o noso litoral. Creo que neste momento o primeiro que temos que facer nada máis chegar á Xunta é reclamar todas as competencias pendentes. E isto é moi importante porque levamos 15 anos vendo como o goberno galego non conseguiu ni unha soa competencia. E nese mesmo tempo outras comunidades avanzaron. Cataluña conseguiu 11 competencias, Andalucía conseguiu 14, Euskadi 26... E, sin embargo, en Galiza non conseguimos ninguna competencia. E as competencias son importantes porque nos permiten ter máis ferramentas para mellorar a vida das persoas. E, en segundo lugar, é certo que hai un debate aberto no conxunto do Estado sobre cal vai ser o modelo territorial. Eu creo que Galiza ten que ter voz propia nese debate. Non somos unha nación histórica. Penso que temos que aspirar ao mismo estatus que consigan as outras nacións históricas, porque non podemos permitir quedar ni un milímetro por detrás. Non sempre o decimos. Nos non queremos ser máis que ninguén, pero tampouco menos.
Ana Pontón, candidata do BNG nas eleccións do 18 de febreiro, gracias por estar connosco e ánimo no que queda de campaña.
Nada, moitísimas grazas e seguimos aí con moita forza. E eu, se me permites, quero acabar esta intervención pois animando a todo o mundo a que vaya a votar. Creo que o próximo 18 de febreiro temos unha oportunidade histórica. Podemos ter por primeira vez a unha muller presidenta neste país coas mans libres e a clave é que todas esas persoas que queren construir unha Galiza mellor concentren o seu voto no BNG.